Триває ефір громадської хвилі. В студії для вас працюють журналісти Василина Думан і Дмитро Тузов. І ми зараз представляємо нашу гостю.
В гостях у нас Лілія Гриневич, це міністр освіти і науки України, українська освітянка та державна діячка, політик. На посаді міністра пані Лілія з 14 квітня 2016 року.
Зовсім нещодавно, так? І тут треба сказати, що саме Лілія Гриневич була біля витоків створення незалежного зовнішнього оцінювання. Ну що, період зараз починається вже не просто такий палаючий, можна сказати, тому що починається зовнішнє незалежне оцінювання. Які особливості цього річ, пані Лілія?
Так, це гарячий період, ви праві. Цього року 12 предметів складають шляхом зовнішнього незалежного оцінювання на вибір, без сумніву. Але новизною є те, що як державну підсумкову атестацію всі випускники змушені складати не тільки українську мову, літературу, а ще на вибір математику або історію України. Це дуже важливо, тому що це нам потім по результатах, по аналізу результатів може дати картину по якості освіти реально по всіх випускниках і по всіх наших школах. А взагалі сьогодні справді найбільше тестування, тому що 268 тисяч дітей прийшло на пункти тестування, 1100 пунктів тестування, понад 46,5 тисяч педагогічних працівників беруть участь в забезпеченні процедур, тому це масштабна акція. На щастя, все відбулося добре, маємо тільки один невеличкий інцидент в одній із шкіл Ужгороду. Під кінець тестування потелефонували про те, що вона замінована, і деякі діти не завершили тестування.
Тобто навіть із школами отак бавляться, та? Із
так,
замінуваннями.
Так, із школами так бавляться, але є техніка безпеки, і зрозуміло, що необхідно було вивести всіх одразу. Зрозуміло, це в першу чергу зашкодило тим, хто складав оцінювання, тому що ті, хто не встигли завершити свої роботи, змушені будуть йти на додаткову сесію. І поза цим інцидентом все решту гаразд, все відбулося, і очевидно, що для випускників, от наших випускників, участь ЗНО – це така їхня справжня власна перемога, тому що ніхто не може тобі допомогти, ти залишаєшся один на один з цією роботою, і тільки сам можеш завоювати ні батьків гроші, ні соціальний статус, ніщо тобі не допоможе, лише власні знання і працездатність от на цьому іспиті.
Так в цьому ж і полягала система, зрештою, і минулого ж року нібито так було, чи принаймні планувалося?
Очевидно, що так було. В нас же зовнішнє оцінювання є поспіль зовсім повномасштабне з 2008 року, а самі тестові зовнішні оцінювання ми розпочали з 2003 року. Іде мова про те, що тепер зраховується як державна підсумкова атестація не тільки українська мова і література, але і математика, і історія України.
Нагадаю, що все про знову в Україні детально розкаже Вадим Карандій завтра у програмі «Ранкова хвиля» громадського радіо. Це очільник Українського центру оцінювання якості освіти. З ним будуть говорити наші колежанки Ірина Соломко та Анастасія Багаліка. Також у ранковому ефірі будемо говорити про український павільйон на кінофестивалі в Каннах. Але повертаємося до нашої розмови. Слухачам нагадаю, що з нами у студії міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, скажіть, будь ласка, наскільки результати тестувань захищені від фальсифікації? Усі пам'ятаємо 2015 рік і інцидент з колишнім очільником Українського центру оцінювання якості освіти Лікарчуком, якого звинувачували у втручанні у бази.
Ми до цього часу не маємо результатів цього розслідування, але суть полягала в тому, що втручання в базу начебто здійснювали люди, які безпосередньо з цією базою працювали, тобто програмісти, які мали доступ до цієї бази, що дуже важливо, що внаслідок цього всього, що відбулося з цієї ситуації, зараз є спеціальна влаштована комплексна система захисту бази Українського центру оцінювання, щоб більше такого не повторилося. Це зроблено за допомогою коштів USAID, тобто Американської фундації розвитку. І це для нас зараз створило запобіжник від таких фальсифікацій.
Тобто ви використали на користь для себе цю ситуацію?
Принаймні на користь абітурієнтів. Тому що навіть якщо це є кілька 500 результатів у порівнянні з сотнями тисяч тестувань, все одно це підриває довіру до системи. І ми не маємо права такого допускати.
А от те, що немає фактично результатів розслідування, чи не складається у вас враження, що справу так потихеньку спускають на гальмах?
Ну, ми побачимо. Я думаю, що органи прокуратури, вони краще знають, скільки їм ще що потрібно розслідувати. Але я знаю, що вони займаються цією справою і обіцяють, що оприлюднять результати. Для мене зараз важливо, що? Щоб ми поставили запобіжники і більше такої дискредитації системи зовнішнього оцінювання з фальсифікацією даних результатів не відбувалося.
Чи справді вашим таким головним пріоритетом є саме реформування середньої школи? І якщо так, то як воно буде відбуватися?
Я думаю, що як міністр освіти і науки я не маю права концентруватися на якомусь секторі освіти, тому що це безсумнівно призводить до стагнації руху і поступу в інших секторах
освіти. Тобто охоплювати
освіти
потрібно все рівномірно,
абсолютно
так?
Точно.
Але
у нас...
от ми читали вашу колонку в журналі «Нове время», і все-таки загальноосвітній системі шкіл приділено дуже багато уваги.
Я поясню, чому. Це зв'язано з тим, що на відміну від вищої освіти, де ми вже прийняли закон про вищу освіту, де він впроваджується, вже іде реформа, в середній школі дуже давно нічого насправді не відбувалося. І ця система живе сама по собі, самовідтворюється, є якісь, звичайно, хороші навчальні заклади, але розшарування в доступі до якісної освіти стає просто драматичним в країні. І тут треба щось робити, і не просто щось, а треба фундаментально змінювати зміст освіти, який залишився пострадянський, який застарілий і не відповідає на вимоги сучасної людини. А, до речі, ну, якщо в нас є євроінтеграційні прагнення, і взагалі, якщо ми себе вважаємо європейцями, а ми де-факто такими є, ми повинні розуміти, що виклик перед нашою освітою – дати дітям нашим усе, щоб вони себе почували цілком конкурентно спроможними в цьому європейському просторі. Дуже часто нам розказують, що наші діти, коли їдуть за кордон, вони там переможці міжнародних олімпіад, вони чудово себе почувають в іноземних школах, але це стосується невеликого прошарку населення. І, а я зараз говорю про все суспільство, тому що, на мою думку, якщо ми хочемо бути цивілізованою країною з високим рівнем життя, то нам треба йти по такому шляху, як йшла Фінляндія чи інші країни, коли будується суспільство освіченого загалу, і більшість мусить мати хорошу освіту.
А ви от про ці перемоги і про ці досягнення, ви маєте на увазі якісь там елітарні школи та, і їхніх...
Так, тому що не тільки елітарні школи, є там 3% надзвичайно обдарованих дітей. Так? Якщо ці діти залишаються от в цій країні, в цьому середовищі, вони стають переможцями міжнародних олімпіад, і потім, на превеликий жаль, частина оцієї підготовленої найкраще молоді і в елітних закладах і виїжджає, і мігрує за кордон, і не завжди, а частіше навіть, не повертається в Україну. І тому для нас важливо зараз попрацювати не тільки на ці найкращі досягнення, їх треба утримувати, цю планку обов'язково і піднімати, але важливо підняти планку більшості для усіх. І отут є для нас виклик усучаснення змісту освіти і усучаснення методик викладання.
Слухачам нагадаю, що в нас в гостях міністр освіти і науки України Лілія Гриневич. При мікрофоні Дмитро Тузов і Василина Думан. Водночас, пані Лілія, ви говорите про те, що освіта, загальноосвітні заклади не зазнали якихось ґрунтовних змін, але водночас вже зараз можна говорити про створення опорних шкіл, скорочення ставок вчителів, закриття малонаповнених шкіл. Тобто якісь процеси відбуваються. Ви не вважаєте їх реформаторськими чи такими, що дадуть якийсь позитивний результат?
Це є процеси, які пов'язані з ефективністю використання коштів, раз. А друге, це є процеси, які пов'язані з тим, і це значно важливіше, на мою думку, ніж ефективність використання коштів, це є процеси покращення доступу до освіти сільських дітей. Тому що якщо дитина, особливо старшокласник, навчається в малій школі і одночасно декілька предметів, наприклад, англійську, фізкультуру, фізику, навчає одна учителька, то без сумніву, що якість такої освіти буде значно нижчою.
Ну, тому що інших профільних вчителів просто немає в селі.
Це
так?
Правильно. І зараз ми йдемо на те, щоб саме цих старшокласників возити на навчання в опорну школу, де є кваліфіковані кадри, яка буде краще обладнана, тобто дитина буде потрапляти в кращі умови навчання. І от зараз в нас є програма створення таких 100 шкіл до 1 вересня. Так, по всій
Україні.
Це сільські
школи, так?
Це тільки сільські школи, тому що програма опорної школи – це програма сільської школи. Для сільських дітей, які зараз мають нерівний доступ до якісної освіти. Я вам приведу просту статистику. За результатами ЗНО, діти зі села мають в 10 раз менші шанси успішно скласти ЗНО з англійської мови, ніж діти з міста. І це цифри, це те, що є реальними доказами. Тобто, нам але чи це є реформа? Розумієте, якщо ми говоримо про реформу, то серцем реформи є перше – чому навчають в школі, тобто зміст освіти, він має бути новий, орієнтований на результати. Тобто не збільшувати кількість інформації, які дитина має, знаєте, за таким висловом, римигнути на екзамені. Це має бути формування отих компетентностей сучасної людини 21-го століття. До речі, перелік цих компетентностей узгоджений країнами Європейського Союзу. Вони протягом десятиріччя вели на цю тему дискусію. І визначили, що дитина повинна володіти рідною мовою, державною мовою, двома іноземними, мати математичну грамотність. Також вони інтенсифікують викладання природничих предметів. Дитина має мати фінансову грамотність, підприємницькі навички, навички критично мислити, вчитися впродовж життя.
Це нові, взагалі, нові дисципліни, так?
Це не дисципліни, це компетентності, які пронизують зміст всіх предметів. Тобто, якщо є, наприклад, культурна компетентність, яка полягає в розумінні своєї ідентичності і культури інших так само, і культурного середовища, то це не означає, що є окремий предмет про культуру. Це має пронизувати викладання літератури, історії, мистецтва. І так формується ця культурна
Слухайте,
компетентність.
Але ж хтось має створити всі ці програми навчальні, так? Далі видати дітям підручники. Ми з вами знаємо, що досі у нас не всі учні, от зараз закінчується навчальний рік, досі не всі отримали підручники.
Правильно. Так? Тобто є, ви дивитеся в корінь проблеми, тому що навіть якщо ти розумієш завдання, треба оці творчі групи, які здатні написати такі сучасні програми. Ми зараз розпочинаємо...
Даруйте, що я перебуваю, так. Пані Лілія. А можливо не писати все це з нуля, а брати вже працюючий, брати той же самий європейський досвід і адаптовувати
Правильно.
Його. Як ви вважаєте?
Саме в нас...
Не винаходити оцей глобус?
Так, ніхто не збирається його винаходити, тому що є справді досвід. І ми розпочинаємо проєкт з нашими польськими колегами, які теж колись мали подібну таку постсоціалістичну школу з таким змістом, як у нас. І вони пройшли і набили дуже багато гуль в процесі, власне, трансформації змісту. Але я про підручники хочу повернутися, тому що оцей оновлений зміст, над ним треба довго працювати, і це стратегічне завдання. Питання, що робити сьогодні з тими, наприклад, з підручниками. Підручників було, на жаль, надруковано тільки 50%, бо були виділені кошти на ці 50%. Решту коштів було віддано на органи місцевого самоврядування. І от зараз ми працюємо з органами місцевого самоврядування по тому, щоб вони додрукували підручники для 4-х і 7-х класів, тому що це їхнє завдання. А завдання міністерства – провести вчасно тендери і конкурс підручників для того, щоб ми мали підручники до нового навчального року для 8-го класу. І, до речі, зараз відбувається цікавий процес, тому що саме впродовж цих 3 тижнів учителі мають переглянути на репозитарії, на якому викладені всі підручники після конкурсу, які допущені до таких, що потім їх можуть видавати за бюджетні кошти, вибрати найкращі підручники, які вони хочуть, щоб прийшли в їхню школу. І ми закликаємо усіх учителів, щоб вони не прогайнували ці 3 тижні. Це, звичайно, забере їхнього часу, але їм потрібно активно зайти, подивитись ці підручники і обрати той, який їм сподобається.
Саме ви знаєте, я би ще хотів би сказати, що і батькам обов'язково треба переглядати і читати ці підручники.
Всі.
Я вам розповім таку історію. Мені мій син приніс підручник, в якому, як ілюстрація сили і відваги, була фотографія людини в формі увага, російського десантника. Це український підручник. Тобто певні ідеологічні стереотипи прошиваються в підручники для наших школярів. І якщо вчителі і батьки не звертають на це уваги, то це дуже кепсько.
Я згодна. Більше того, я хочу сказати, що в нас багато необхідних сучасній людині смислів поки що не є в українських підручниках. І навіть в тих, які от після цього конкурсу, особисто я як міністр не можу похвалитися, що це правильні підручники. Звичайно, ми прийшли, конкурс вже був проведений. І нам треба буде зараз міняти підходи до відбору підручників, встановлювати стандарти, що має бути в підручниках. Тому що Україна там сільська країна, тому що приховані різноманітні
ідеї. Але свідомо,
ідеї,
можливо?
Так, свідомо чи не свідомо, чи це ще наслідки якогось такого ретроградного мислення.
А можливо взагалі проконтролювати усі підручники, щоб там не потрапила якась...
Ви знаєте, якщо підручник...
А читати їх треба?
Якщо, по-перше, якщо підручник видається за державні кошти, то це означає, що має бути чітка система критеріїв, яким цей підручник має відповідати.
Є ж редакційна колегія, зрештою,
так,
яка
є,
має
але я можу сказати,
підручник.
Що взагалі експертний інститут, тобто пул сучасних експертів, які добре розуміють, яким має бути підручник, у нас надзвичайно малий. І в нас немає цих достатніх експертних сил, які б реально вичитували підручник. Я приведу просту статистику.
Залучайте волонтерів. Я одразу вам як ініціативу. Волонтерів, батьків.
Добре.
Реально люди читають. І вам покажуть, ну вам, я маю на увазі системі освіти, покажуть всі прогалини,
от,
які є в підручниках.
Я зараз звертаюся від вас, от звідси, дякую за цей майданчик, до всіх. Заходьте, будь ласка, на репозитарій підручників Міністерства освіти і науки, він в інтернеті. І зараз саме той час, коли ми відбираємо, які підручники підуть на державне фінансування.
Чудово.
Вони повинні, по-перше, набрати кількість голосів, не менше 2000, тому що це мінімальний тираж, коли ще рентабельний підручник. Це раз. А по-друге, якщо там будуть виявлені якісь грубі помилки, чи от такі антидержавницькі смисли, про які ви говорите, звичайно, що такі підручники не можуть бути надруковані за бюджетні кошти.
Слухачам нагадаю, що у нас у студії Лілія Гриневич, міністр освіти і науки України, при мікрофоні Дмитро Тузов і Василина Думан. І наступне запитання, а відповідальність несе от хто з чиновників, хто не додивився і пропустив помилку якусь, або ляп, або щось антидержавницьке? Якщо несе, то яка це відповідальність?
Не можу я сказати, що справді несуть чиновники, взагалі до цього насправді не мають відношення,
а
бо чиновники – це державні службовці. Є експерти, звичайно. Сьогодні ця експертиза фактично здійснюється на безоплатній основі. Дуже часто ця експертиза підігрівається різноманітними видавництвами, які хочуть позитивну оцінку. І тому я кажу, що ми маємо докорінно змінити саму процедуру відбору таких підручників.
А корупція є в таких в тих впливах на експертизу з боку?
Це можна назвати не корупцією, а скоріше таким побажанням просунути свою книжку, тому що корупція полягала коли? От коли, наприклад, в часи ще попередньої влади на цих державних програмах по підручнику зароблялися кошти, робилися відкати по 30-50%, тому підручник виходив надзвичайно дорогий. Зараз підручник здешевлено.
Наскільки?
Через те, що немає цих відкатів. Ну, достатньо. Там, де великі тиражі, там реально дуже впала ціна, і він став дешевший. Але проблема в іншому. Якщо ми хочемо якості, то має бути створений пул навчених під це експертів, тіньових експертів, які не будуть мати жодних контактів з жодними видавництвами, які будуть чітко за прозорими критеріями оцінювати кожен підручник. І тоді в нас буде відсів підручників не 10%, як зараз на конкурс було, від тих, що були подані на конкурс, відсіяли тільки 10%. Очевидно, що 90 не можуть бути такими ідеальними і гарними підручниками, як це там, як зараз представлено. Тому оце ми маємо змінити, і це є стратегічне завдання.
Пані Лілія, завершуючи вже тему підручників, мабуть, чи впорається держава з тим, щоб, по-перше, створити ці якісні підручники, по-друге, надрукувати і вчасно роздати їх учням?
Дивіться, цьогорічна проблема, звичайно, загроза є, тому що як спрацюють органи місцевого самоврядування, чи вони проведуть вчасно тендери. Ми зараз прийняли в уряді постанову, яка їм має допомогти, тому що їм не дозволяли робити 70% передоплати видавництвам, а наші видавництва не мають таких оборотних коштів, щоб не залучати під це кредити, під такі великі тиражі. Якщо вони залучають кредити, зразу зростає вартість підручника. Ми прийняли таку постанову. Ми зараз, от завтра буде селекторна нарада з місцевими органами самоврядування, де ми розкажемо їм, як оптимізувати свою діяльність по цих закупівлях. Так само ми зараз працюємо, щоб вчасно пройшли тендери по підручниках все-таки для 8 класу і зробимо все можливе. Але очевидно, що має бути такий... Вироблена така процедура створення і закупівлі підручника, яка повинна спрацьовувати на 1 вересня так, щоб діти прийшли і отримали підручники в руки.
От ви говорите, ми, маючи вочевидь на увазі свою команду, а яка доля чекає на членів старої команди, зокрема заступників міністра, кого звільнити, кого залишити, якими критеріями будете керуватися?
Погляньте, звичайно, що кожному потрібна своя команда, тому що ми прийшли, по-перше, в складний час раз, по-друге, невідомо, скільки часу нам взагалі відпущено, ви всі прекрасно знаєте, якою є політична ситуація, і тому ця команда має бути надійна раз, і, по-друге, така, яка здатна працювати, ми починаємо свою роботу, ну, принаймні всім міністерством о 8 ранку, у нас починаються вже наради, і всі працюють, і, ну, я особисто виходжу і в 11 вечора, і це є режим прийнятний, якщо ви хочете щось зробити за короткий період часу.
А хтось з заступників не справляється з таким режимом?
Дивіться, в нас зараз практично залишилися всі заступники. Поки що звільнення підписано тільки на одного із заступників міністра Андрія Гевка.
А чому?
Тобто є багато можливих різних причин, але я вважаю, що я як міністр, і мені це дозволяє закон, маю право формувати свою команду.
Ну, просто цікаві критерії. Логікою
для мене, звичайно, для мене є кілька критеріїв. Перший критерій, чи ця людина поділяє моє бачення реформ. Другий критерій – це здатність багато працювати, тому що для мене важлива працездатність цих людей. Коли ми визначаємо задачі, то я повинна бути впевнена, що в термін ці задачі будуть виконані, а не буде пошук, як не виконати. І третє, мені потрібно, щоб ці люди були авторитетними серед освітянської громадськості, серед експертів, тому що нам потрібно, щоб ці люди були лідерами реформ. Адже кожен з них очолює певну сферу, йому повинні довіряти і за ним іти.
Така команда вже у вас є, чи ви зараз добираєте?
Вона формується. Я думаю, що в процесі буде видно, є також заступники міністра, які працювали з попереднім міністром.
Ну, це все одно сильна команда. І Інна Совсун, і Павло Хобзей, і Андрій Гевко.
Звичайно,
в тому числі вони авторитетні
вони,
в своїх
середовищах. Вони всі, значить, частина з них працює. Андрій Гевко піде. Вони можуть бути корисними і в іншому місці. Зараз я хочу сказати, що не можна міністра призначати і не дозволяти йому взагалі поміняти свою команду. Тоді немає потреби змінювати такого міністра. Давайте ми не будемо...
Ну, це був такий знаменитний квотний принцип, коли міністрові призначали заступників.
Тобто, ну, тоді взагалі немає жодного сенсу. Я вважаю, що міністр не повинен виправдовуватися за те, що він
принаймні... Нам не потрібні виправдання,
швидше... Ну, ви мене постійно на це штовхаєте і вже третій раз поспіль ставити
тільки
мені це питання. Я абсолютно переконана, і, до речі, той же ж Андрій Гевко чи інші люди, які можуть змінюватися в команді, ми з ними всіма в хороших стосунках. І вони всі мають точно мою аргументацію, якщо треба буде піти. І я більше переконана, що ми будемо співпрацювати далі. Тому що в нас немає таких абсолютно драматичних ідеологічних розходжень, як було, наприклад, з командою Табачника. Ми всі разом були на Майдані, зокрема Сергієм Мироновичем Квітом. Ми знаємо, заради чого ми зараз все це робимо. У нас перед очима є ті картини жертв, які поклала вже Україна і продовжує класти заради того, щоб були зміни в нашій освіті і, зокрема, в країні. Тому тут скоріше є питання націленості на певні конкретні функції і завдання.
У нас залишається буквально 2 хвилини, ще питання від мого колеги.
Лілія Гриневич, міністр освіти і науки, з нами в студії. Пані Лілія, про от нові змісти та в освіті. Тому що, якщо порівнювати нашу освіту і, наприклад, європейську освіту, то різниця величезна. З одного боку, у нас діти отримують надзвичайно багато інформації. Я би навіть сказав, що їх просто трамбують різною інформацією. Та? От, ну, коли дитина в 7 класі, у неї 7 років, потім ці 7 років треба приготувати, вона працює вдома, а потім ще вранці по дорозі до школи все це повторює, це величезний масив. І коли потрібно алгебру, геометрію, фізику, хімію і все це одночасно робити, дуже важко. В Європі, в коледжі, ми з вами знаємо, що там 6-7 профільних предметів. Більше того, є такі речі, які просто дивують нас, коли навчання відбувається через день, тому що дають учню можливість підготуватись, там це його самостійна підготовка. Або не задають домашніх завдань. Це така мрія, мабуть, наших учнів, але насправді в Європі вона реалізована. Є такий принцип, що додому не задавати домашніх завдань, тому що ви маєте якісно працювати на уроці, а вдома треба відпочивати. От якісь такі зміни ви плануєте провести в нашій системі освіти? Тому що мене завжди дивувало, що у нас надзвичайно інтенсивна освіта, а нобелівські лауреати всі поза межами нашої країни. Як таке відбувається?
Давайте послідовно по всьому спектру. Ви дуже правильні робите зауваження, але не зовсім не всі обставини сказані. По-перше, діти справді в нас дуже перевантажені. Вони перевантажені, бо ми пішли шляхом ладування власне інформацією, а не формування компетентностей. І тому ми зараз оголосили перегляд програм навчальних, власне, і орієнтацію їх на компетентність підхід і забрання зайвої непотрібної інформації. Має бути, звичайно, пул знань, бо з чимось треба працювати, щоб формувати ці компетентності, але не йти шляхом перевантаження інформації. В нас також дуже багато предметів, але причина ось в чому. Ну, в Європі немає такого, що повна загальна середня освіта здобувалася за 11 років. Ви зрозумійте, ми в дуже короткий період навчального часу, значно коротший, ніж в європейських країнах, хочемо втиснути це все. І це призводить до перевантаження наших дітей. Ми хочемо зберегти 5-денку, ми хочемо зберегти майже 3 місяці навчальних канікул літніх, ще в нас є зимові, осінні канікули, а ще в нас додається, наприклад, під час епідемії грипу якийсь карантин.
Що цього року відбувалось?
І в результаті цього дитина впродовж 2 років повинна вивчити і освоїти, і виконати домашні завдання за 5 уроків. Тобто в коротку тривалість навчального часу ми впихаємо дуже багато з місту. Це має 2 наслідки. Перше, в дитини підривається здоров'я, в тієї, яка вчиться, а та, яка...
І це психологічне навантаження?
А та, яка не вчиться, або втрачає віру в себе, вибуває з процесу навчання, вона втрачає інтерес до навчання. У нас, наприклад, в початковій школі зараз тенденція, що якщо діти колись не хотіли, знеохочувалися йти до школи в класі, скажімо, там, 5-му, 6-му, то зараз вони вже не хочуть в 3-му. І це є дуже серйозно. Питання. Тому ваше питання, воно стосується не змісту, зміни змісту, але ми змушені будемо іти, коли цей зміст зміниться, на видовження тривалості навчання.
І ще... Можливо, варто справді канікули зменшувати?
Прийдеться і зменшувати канікули так само.
Ну, літні канікули точно можна зменшувати.
Це так. А про нобелівських лауреатів, це ви мене реально зачепили цим питанням. Тому що в цьому винна не наша освіта. І, до речі, в командах нобелівських лауреатів дуже багато працює українців, які допомагають їм.
Це правда, тому що у них є можливості і є гроші на дослідження.
Сьогодні, впродовж останніх років, наша наука терпить драматичне недофінансування. І якщо взяти весь бюджет української науки, то цей бюджет буде, він зараз по такий бюджет, як науки у Латвії, вибачте, ця країна значно менша, ніж Україна, не кажучи про науковий потенціал, який був цієї країни, це раз. А по-друге, це є фактично бюджет великого європейського університету для всієї науки України. От ми сьогодні говоримо, що наші вчені мають доступ до Горизонту 2020, ми ратифікували угоду з Горизонтом великою європейською програмою, де є багато грошей на наукові дослідження. Але щоб війти в цю програму, вони мають іти туди не тільки своїм інтелектом і мізками, вони мають іти своїми результатами, зробленими на сучасному обладнанні, І в них цього не вистачає, тому
згоден,
що ми не даємо їм цієї можливості.
Пані Ліля, абсолютно справедливо ви про це говорите, але в Україні існує тіньовий ринок освіти, та, якщо говорити про корупцію в освіті. Я розумію, що це, мабуть, не функція Міністерства освіти, а це функція правоохоронних органів, але із свого боку ви якимось чином будете сприяти тому, щоб або легалізувати цей ринок, та, або вивести ці гроші для того, щоб вони почали насправді діяти в інтересах освіти. Якісь механізми існують для того, щоб побороти таке явище, як корупція?
Я хочу зрозуміти, чи ви говорите зараз про батьківські фонди, де вимушують інколи батьків складати кошти?
Є ще репетиторство
для підтримки.
І післяшкільна
освіта.
Чи
ви говорите про репетиторство, чи ви говорите про ті хабарі, які беруть у вищих навчальних закладах
за
оцінки?
Тому що фонди – це більш легалізовані такі форми, коли батьки…
Так, фонди
легалізовані,
так. Але
репетиторство
–
це теж форма навчання.
З фондами в нас інша проблема, тому що це така сіра зона, розумієте, ці фонди. Ми не розуміємо, скільки батьки реально додають до освіти. І от в новому законі про освіту, який лежить в парламенті, який ми доопрацьовували в комітеті, ми зобов'язали, щоб всі надходження і видатки батьківських фондів були оприлюднені, як і бюджети закладів з місцевих бюджетів і державного бюджету, на сайті закладу. Щоб ми розуміли, скільки цей заклад коштує батькам і державі. І щоб батьки розуміли, на що ті кошти, які вони приносять цей фонд, витрачалися.
Дивно, що до сьогодні цього не було зроблено.
Так, але нам ще для цього закон треба прийняти, який лежить в парламенті. Це раз. Друге. Відносно хабарництва. При іспитах. В нас сьогодні так, при вступі ми це ліквідували через ЗНО, але воно переносилося не у всіх вищих навчальних закладах, але в дуже багатьох у сферу іспитів. І це залежить, звичайно, від академічної етики і викладачів, і студентів. Знаєте, коли я читаю дослідження, опитування, коли запитують студентів, і вони відповідають, що їм інколи легше дати хабаря, ніж готуватися до іспиту, тобто є не тільки той, хто бере хабар, є той, хто дає цей хабар і зацікавлений дати цей хабар. Ясно, що це справа академічної культури, тому що якщо студенти об'єднаються і викладачі об'єднаються проти хабарників, це, розумієте, кожен навчальний заклад має свій майдан на власну тему. І або там люди об'єднуються заради цінностей певних, або вони дозволяють процвітати хабарництву. І це не може змінити жоден міністр. Хоча, я вважаю, що мають бути певні запобіжники поставлені у вигляді, наприклад, моніторингових зовнішніх оцінювань. І якщо ми зараз робимо експеримент цього року, вступний іспит на магістратуру справа, де найбільше зловживань, і в нас є пілотні університети, які погодились пропілотувати такий вступний іспит, то це теж буде перша ластівка, коли ми можемо порівняти, як ці студенти навчалися, які вони мали оцінки, і як вони в результаті зовнішнього іспиту склали вступний іспит на магістратуру.
Дякуємо дуже.
Та, мусимо закінчувати.
Насправді треба
вже
ставити крапку, але я би хотів з вами домовитися, щоб ми продовжили з вами розмову і поговорили і про науку, тому що ви міністр не лише освіти, а й науки. Ми так трохи і зачепили, та, у цю тему, в тому числі й нобелівських лауреатів. Я думаю, що це треба продовжити. Ви погоджуєтесь?
Дякую, я радо прийду до вас на ефір.
Домовились, дякую дуже. З нами в ефірі була Лілія Гриневич, міністр освіти і науки. Дякуємо за вашу участь.
Дякую.
Ви слухаєте «Громадську хвилю». В ефірі працюють Василина Думан і Дмитро Тузов.